Noora on tööl nagu tavaliselt, aga talle tundub, nagu vaataks osa kaastöötajaid teda kummalise pilguga. Mõni nagu silmitseks eriti pikalt. Noora paneb selle väsimuse arvele ja toimetab edasi. Lõunalauas oleks nagu eriti pingestatud õhkkond. Ei, mulle ainult tundub nii, mõtiskleb Noora suppi helpides. Isu nagu polegi. Järsku viipab nurga tagant posteljon. Jälle tahab peaparandust, käib Nooral mõtte peast läbi. Ah, kui lihtne oleks keelduda, kuid postikana on tubli, toob alati kõik pakid ning kirjad otse kätte. Muidu peaks ise postkontorisse sõitma, mis asub 6 kilomeetri kaugusel. Postikana on väga jutukas ning teab kõiki küla uudiseid. Noora kallab talle klõmaka ning tõrtsu kohvi. Postikana joob pikka mööda, kiidab Noora ilusat välimust ja töökust ning nendib kurvalt, et nüüd on lapsuke küll portsu otsa sattunud. Millest jutt? Ei saa Noora aru. Noh, eks ikka direktori härra magatamisest, seletab postiljon õhinal. Nooral vajub imestuses suu lahti. Kus sa selle võtad? Oskab veel nooruke tütarlaps küsida ning siis on ümberringi pilkane pimedus. Tiina rääkis. Ta jooksis ju kohe kõigile teatama. See naine on igavene uss. Miks sa talle üldse oma asju usaldad? Isegi direktori proua teab juba. Olevad kodus kohutavas seeni teinud. Mehe asjad kõik kotti pakkinud ja ukse taha tõstnud. Mees jälle olla põlvili vabandust palunud. Naine olla nõudnud kahjutasuks uue kasuka. Sõnu tuleb nagu sae laudu. Nii siis, kõik teavad. Sellepärast nad mind niimoodi vaatavadki. Appi, mul on nii häbi. Kuidas häbiga elada? Automaatselt saadab Noora postikana uksest välja. Täna viisakalt ja naeratades kirja eest. Vabandab end rohke tööga. Siis suleb ukse. Oh, lõpuks olen ma üksi. Jalad on nõrgad. Jõuetult vajub Noora toolile. Pisarad muud kui voolavad. Hinges on valu. Kõik lootused purunevad väikesteks kildudeks. Iga kild eraldi kriibib hinge ning jätab järele veritseva marrastuse. Juba eos on kõik katki. Miks ma suud ei pidanud? Muidugi on Roland nüüd minu peale pahane. Ta arvab ilmselt, et ma hooplesin teiste ees, et sain direktori enda voodisse. Kui jube! Olgu see mul õpetuseks. Mida teha? Kuidas olla? Väljapääsu otsides otsustab Noora mängida uhket ja ennast täis naist. Las rahvas saab selle, mida ta soovib. Öeldagi vastuseks, et jah, tahtsin näha, kas direktor ikka on voodis mees või mitte. Noora kuivatab silmad, uhub nägu külma veega. Ta värvib uuesti silmad pähe, teeb kerge viinamahla kokteili ja alustab uut elu. Seekordne elu on julm. Kui vastatakse halvaga, vastan samaga. Parem kaitse on rünnak. Kui mind keegi ei mõista, miks siis mina pean teisi mõistma? Aitab küll. Rahvas saab näha inimmonstrumid, kelle ta ise on valmistanud. Kõrgil sammul siirdub Noora õhtuseid ravimeid jagama. Haiged saavad täna tunda väga valusaid süste. Nooral pole kaastundeks mahti, oma hingega on palju tegemist. Ruttu, ruttu, püksid maha, tõreleb nooruk õde ning surub nõela sügavale tuharasse. Klõps, teeb süstlanõel, mis läheb vastu luud. Nõks ja tõmme 0,5 sentimeetrit tagasi, muidu ei jõua ravim lihasesse. Et need haiged ka nii kondised on. Söögu rohkem, toriseb Noora mõttes. Seisa paigal, käratab ta patsiendile. Täpselt nagu looma laudas, kui lehmenast lüpsta ei lase. Hea, et keegi ei kuulnud. Muidu oleks pahandust kui palju. Hoolealustega tuleb viisakalt rääkida. Tema võib sind saata kõige jubedamatesse ning pimedamatesse kohtadesse. Sina aga naeratad mõistvalt. Nad on ju haiged. Nii haiget, et ei vastuta oma tegude eest. Nad võivad isegi su ära tappa. Karistus sellele teole järgne. Seda võib panna ühise nimetuse alla süüdimatu. Vahel tuleb endalgi tahtmine olla süüdimatu. Täna Noora võtab kõik piirituse ülejäägid koju kaasa. Katab laua kahele. Paneb küünlad põlema. Hea muusika mängima. Täna Noora joob ja nutab ning kujutab ette, et Roland istub tema vastas diivanil. Täpselt nagu matustel. Miks head asjad kestavad nii lühikest aega? Miks osa häid asju surmatakse juba eos? Ei ole õiglus siin maa peal, mõtleb Noora. Tüdrukule meenub pastori proua, kes aegajalt lamajate osakonnas ühte memme külastab. Tuusklik naine rääkis alati, et siin maa peal on nii palju vaeva ja põhjendamatud valu, aga taevas, vaat, seal ei ole nuttu ega halamist. Kes mind patust, abielumeeste magatajat, taevasse võtab? Mine tea, äkki on nii kergem elada, kui unistad paremast elust kuskil unelmate maal. Praegu tuleb siin hakkama saada, inimestele otsa vaadata ja tööd teha. Kokteil tuli natuke kange, mahl on otsas. Ah, käib nii kah. Homme on pohmell. Täna istub Noora lauast nähtamatu mehega, proosit ja hüvasti. Hüvasti minu unelmate mees. Meil ei lastudki ju proovida. Kes ei proovi ega ürita, ei saavuta midagi. Noora proovis ja üritas ning ei saavutanud midagi. Kummaline, kas pole? Väljas sajab vihma. Juba terve päeva. Ümberringi on kõik porine, täielik porimülgas. Öösel on surnud üks väsinud hing lamajate osakonnast. Selge see, et öösel teda surnukuuri ei viida. Hommikul aga annab vanemate käsu surnu ära viia. Väljas sajab ikka veel. Sanitarid otsivad kilet, mida surnule peale panna, et ta märjaks ei saaks. Keegi pane tähelegi, et on hommikuse bussi aeg. Hooldekodu väravast läheb kaks korda päevas liinibus Tallinnasse. Mõni kohalik tavatseb öelda, hea, et üldse läheb. Nii siis sammuvad sanitarid surnuraamiga läbi vihma ja porisurnukuuri poole. Buss on ees, rahvas täis. Just bussi vahetus läheduses komistab üks hooldajatest ning kukub nii õnnetult porri, et surnuraam läheb ümber ning surnu kukub sanitarile otsa. Too omakorda karjub hirmust ning püüab surnud enda pealt ära lükata. Tekib rüselus mudas, täpselt nagu muda maadlus. Mõlemad on üleni porisejad, nii hooldaja kui surnu. Teine sanitar seisab lihtsalt ning naerab nii, et püksid märjad ja terve bussitäis rahvas tirvitab kaasa. Täielik näitemäng. Ega midagi. Surnu tuuakse tagasi ning pestakse puhtaks. Ainult vanemõde käib ringi nagu kõue pilv ning sajatab. Kukkumine kukkumiseks, aga kui palju kordi on räägitud, et bussi aegadel ei ole vaja surnuid tassida. Kui ajalehte sattume, teen peajagu lühemaks. Surnukuuriga on üldse huvitav seis. See on üks vana kivist hoone, kus on palju rotte ja hiiri. Kord juhtus, et rott oli söönud terve surnu näo ära. Õnneks ei olnud kadunukasele omakseid ning pahandus jäi tulemata. Kirst ei tehtud lihtsalt haual enam lahti. Tavaliselt pannakse surijatele silt nimega jalakülge ning kirstu külge samuti. Kord tuldi surnule järgi veoautoga. Surnukuuris oli parajasti kaks surnut. Keegi ajas nimesildid kirsult segamini ning omaksed võtsid vale surnu. Vahepeal tuldi ka teisele surnule järele. Neil oli samuti kiire ning kirstu lahti ei tehtud. Sõideti ära. Esimese surnu omaksed avastasid matusel, kui kirstu avasid, et sees on keegi võõras. Ei saa võimalik olla, et inimene surres nii palju muutub. tekkis paanika. Telefonid olid tulised. Teine surnuauto sõitis Raplamaale, kuid nemad ei pidanud õnneks samal päeval matma. Siis hakkasid esimese surnu omaksed taga ajama Raplama omakseid. Matus jäigi sel päeval pooleli. Pahandust kui palju. Sellest oli kohalikus lehes ka juttu ning hooldekodule tehti valinoomitus. Jah, surm on siin sagedane külaline. Gripiperioodil on kordi, kus paari kolme kuu jooksul sureb ligi 60 inimest. Mitte grippi, vaid tüsistustesse. Mis teha, kui organism on nõrk ja aastaid üksjagu? Peale selle on veel ravimatuid haigusi, verevähk või üldse vähk mõnes organis, infarktid, insuldid, kroonilised mädased kopsupõletikud ja nii edasi. Loetelu võiks jätkata. Mõni inimene kohe oskab surra. Elmer ise oli lõbusa olemisega vana mammi. Hästi puhas ja asjalik. Alati kudus oma lastelastele sokke, kindaid. Mina ei saanud aru, et ta vaimselt haige oleks olnud. Elmer ise rääkis, et tal oli Tallinnas Nõmmel suur kahekordne maja ja et poeg pani ta hullumajja ning sai elamise endale. Et tema olevat nagu segav faktor või nii. Igal juhul sai mammi ainult vererõhurohtu ning südame tugevdajat ning see oli kõik. Ühel hommikul ütles Elmer ise, et teda enam kauaks ei ole. Ma veel naersin ja ütlesin, et ei saa tohi surra, sul lastelaste sokidki veel pooleli. Elmer ise ohkas ja vastas, et ega nad tegelikult neid sokke kindaid vajagi. Nad on rikkad ning ostavad kõik poest. Elmer ise lihtsalt koob südame rahustuseks ning selleks, et teistele muljet jätta, et lapsed vajavad teda. Lohutasin mammit ning ütlesin, et küllab nad ikka hoolivad temast. Möödus 2 päeva. Minul olid need graafikus juhtumisi vabad. Tööle tulnud ulatas valveõde mulle pakikese ning lausus. See on sulle. Elmer ise jättis mälestuseks. Ta suri eile õhtul. Pakis oli imekaunis vanaaegne värvilisest klaasist lillevaas. Olin tihti hommikuti tema palatisse sisse astudes imetlenud seda kaunist meistriteost. Tihti tõin talle vaasi lilli või oksi, sest Elmer ise ei jaksanud ise enam õue minna. Kui kaunis kingitus. Poeg teda matma ei tulnud. Elmer ise haud on teiste hoolealuste seas, Kuusalu kalmistul. Pean Elmer ise vaasi kõige kaunimaks vaaside seas. Kõige armsamad lilled panen sellesse vaasi. Elmer ise oskas väärikalt elada ning ka surra. Elmer ise elu oli kui valguse käes sädelev, sillerdav, lillakas sinine vaas, mis teatud nurgalt vaadatuna andis täiesti uue värvi. Meeli on väga kurb ja kes polekski. Lapse kaotamist ei saa millegagi võrrelda. Eks tõsi on seegi, et kaasa võid alati tunda. Tõelise valu suurust tunned vaid siis, kui oled selle kõik ise läbi elanud. Ühesõnaga, lapse kaotamisvalust ei maksa niisama suusoojaks rääkida. Satumegi alati kimbatusse, kui tuleb kaastunnet avaldada. Mida öelda? Kuidas olla? Üks hea ütlemine on, et kui sa ei tea, mida teha, ära tee midagi. Küll loodus ise kõik paika lükkab. Aeg parandab kõik haavad. Ainult kas aeg tiksub meie kasuks või kahjuks. Igatahes on Meeli jälle tööl ning püüab kaotatud lapsele mitte mõelda. Parem on hästi palju tööd teha, siis ei tule kurbus meelde. 7. palatis on vähihaige naine suurtes valudes. Arst on määranud talle S-morfiumisüstid iga 4 tunni tagant. Päriselt ei võta valu ära isegi narkootiline süstitav aine. Leevendab küll, aga näriv tunne jääb ikka, mis 4. tunnile lähenedes muutub välja kannatamatuks. Lõpuks jõuab vaene naine valu käes vaid ägada. Hetkel süstitakse korraga vaid 0,5 ampulli. Hiljem tuleb vähehaaval annus suurendada Jah, valuga sünnib inimene siia ilma ja valuga peab lahkuma. Meeli võtab pool ampulli morfiini süstlasse ning suundub haigele süsti tegema. Naine on umbes 40. Pea kuklas, juuksed padjad laiali, näost kollane. Valu on väga suur ning sunnib lõõtsutama. Rinnavähk on naistel väga sagedane külaline. Ühe rinna asemel on südam mädane auk, kus mäda veelgi välja voolab. Siduda seda naist pole enam võimalik. Lihtsalt vahetatakse marlilappe, kui sidumismaterjal mädasest vedelikust läbi imbub. Hais on tappev. Sinna palatisse minnes panevad õed vatitopid ninna. Haige seda ise ei märkagi enam, sest on ümbritseva suhtes ükskõikseks muutunud. Patsiendi ainus soov on, et valu oleks vähem. Tal ei tule isegi pähe, et teda enam kauaks pole. Juba ruttab õde Meeli süstlaga 7. palanti poole. Kohe, kohe kullake, kohe hakkab kergem, lohutab Meeli haiget. Tegelikult on Meelil sama valus, sest lapse kaotus kriibib ikka veel hinge. Kohendanud haige vooditekki ning vahetanud sideme, sammub Meeli tagasi ambulatooriumi. Morfiumi tuleb maha kanda. See pool aga, mis järele jäi, tuleb kraanikausist alla kallata. Seda ei saa alles jätta, sest on selline väike kogus ning võib ära hingata. Meeli mõtleb natuke. Mis oleks, kui prooviks? Mis tunne see on? Ta võtab järele jäänud ravimi süstlasse ning süstib otsustava liigutusega selle endale reide. Ai, valus on! Hetke pärast tunneb Meeli end eriti mõnusalt. Kõik töö lendab käes. Tuju on hea ning kõik kehaliikmed on kuidagi kerged. Huvitava toimega see morfium. Hinges ka ei kriibi enam nii hullusti. Põetajad näevad õhtupoole naeratavat Meelit. Naised arvavad, et laps hakkab kaotusvalust üle saama. Meeli kraamib kogu sidumistoa puhtaks ning saab veel vanemõe käest kiitagi. Nii puhas ja nii tubli. Kui ta ainult teaks, mõtleb Meeli. Olgu, see jääb viimaseks korraks, lubab naine endale. Urmas on naisele töö juurde vastu tulnud. Koos tehakse veel viimased toimetused. Kodus on toit valmis ning ahi köetud. Urmas uurib naise käest, kuidas töö juures läks. Meeli kurdab, et vähihaigest naisest on kahju. Ta seletab õhinal puhtuses säravast sidumistoast ja suurest töötuhinast, mis õhtupoole järsku peale tuli. Põhjusest aga ei sõnagi. Parem, kui keegi tea ja kunagi teada ei saa, mõtleb Meeli ning sätib end teleka ette. Urmas peseb nõud, kraamib köögi ning paneb lapsed magama. Meeli vaatab toimetavat meest ning mõtiskleb. Urmas on nii hea mees. Aitab kodustes toimingutes, tegeleb lastega, pealegi veel võõraste lastega. Oma last meil ju saada ei õnnestunud. Valusähvatus läbib jälle südant nagu noa löök. Võib-olla on paremgi, et meile oma last ei ole. Äkki oleksid praegused lapsed siis hoopis kõrvale jäetud. Kes teab? Inimene ei saa ju kõiki asju ette näha ega teada. Kristlased räägivad, et Jumal teab kõike. Miks ta siis laseb inimestele halbu asju juhtuda? Midagi siin ei klappi. Urmas jälgib oma mõtisklevat naist. Meeli on vaatamata lapsekaotuse üleelamistele ikka väga kaunis naine. Suured silmad säravad ja ilme on nii mõtlikult kurb. Huvitav, mille üle ta pead murrab? Ega ometi jälle kaotatud laps. Millele sa mõtled, küsib Urmas ning istub Meeli kõrvale diivanile. Niisama. Mu emal tuleb varsti sünnipäev, ühmab Meeli. Vaat, kui põnev. Sa pole mulle oma emast eriti rääkinudki, uudisimutseb Urmas. Mis siin rääkida? Ega ma oma ema eit ei armasta. Ega ole kunagi armastanudki. Ema on nii närviline, nagu skisofreenik kohe. Eluaeg on tale mehed ja lõbus elu meeldinud. Meid on kolm õde venda. Oleme kõik eri isade lapsed. Ega meiegi hästi läbi saa, sest peame kogu aeg võitlema selle armastuse raasukese eest, mis meie vanematel veel järel on meie vastu. Oleme lastena pidanud ise elus hakkama saama. Mäletan, et lapsepõlv oli päris karm. Pidin väiksema tõde hoidma. Vend oli paar aastat vanem. Ema oli alati väsinud, kui töölt tuli. Mina pesin ja kraamisin ning tegin süüa. Mehele läksin hästi vara ja esimesele ette juhtuvale, et kodust minema saaks. Mu esimene mees oli väga rikas, aga mats. Söögilauas ta röhitses ja mälus toitu nagu põrsas. Ah, miks ma seda kõike sulle räägin? See on kõik möödanik. Praegu oled mul sina ja mul on sinuga hea. Urmas haarab Meeli kaissu ja hoiab hästi hellalt. Vaene tüdruk, mida kõike sa oled pidanud läbi elama. Miks me mehed oleme sellised, nagu me oleme? Naine ju tegelikult ootab, et mees armastaks, hoiaks, paneks tähele, tooks lilli kingitusi. Mitte alati hirmkalleid, aga et peaks meeles. Peaksime käituma meestena igas olukorras. Naised ei otsi tegelikult ilueedisid. Sa võid oma näolapi poolest olla alla nii nimetatud harju keskmise, aga ole mees, ole inimene. Tundub, et tänapäeva dressi inimest ei huvita kultuurega kunst. Ka ei võta ta raamatut pihku. Jah, meie naerame lollide blondiinide peibed üle, aga kuhu jäävad tänapäeva eluga mitte hakkama saavad täpust mehed, kes naiste käest raha laenavad või lausa naiste laste kulul elavad. Võib olla, see loll blondiin ei olegi nii rumal, aga ta mängib oma osa nii, sest kuidagi peab ju ära elama. Ilmselt kannaksid mehed mu heal meelel maha sellise jutu eest. Kes siis ikka tõde talub? Vanaisa tavatses ikka öelda, ei ole mehi enam Eestimaal. Meeli on Urmases üles uinunud. Vaikselt tõuseb tugevam pool ning teeb magamisaseme valmis. Siis kannab ta naise voodisse ning katab tekiga. Lapsed nohisevad unes. Huvitav, kas meie lapse nohin oleks samasugune kui Meeli kahe lapse oma? Urmas otsustab teha köögis veel ühe suitsu. Kell on palju. Tea, kas homme ehitusel tööd ikka on. Paistab sinnapoole, et boss on varsti pankrotis. Mis siis saab? Meeli on harjunud hästi elama. Linnas tööl käia on kauge ning rahaliselt mitte otstarbekas. Maal aga tööd ei jätku. Isegi siis, kui sul on kõrgharidus. Iga üks hoiab oma töökohast küünte ja hammastega kinni. Mis siis ikkagi homme saab? Päike tõuseb ikka ja linnud laulavad ning kogu loodus ärkab. Hommik on õhtust targem. Paraku.